На македонската комисија Драги Ѓоргиев по средбата рече дека е направен напредок во учебниците во делот на праисторијата и на антиката и во поглед на Гоце Делчев. Но дискусиите ќе продолжат на следната средба закажана за во септември во Софија. Председателот на бугарската комисија Ангел Димитров рече дека разговорите биле исто штувачки и напрегнати, особено во делот за Гоце Делчев. Премиерот Зоран Заев и вице-премиерот за економски прашања Кочан Гјушев денеска на пресконференција ги представија податоците за раст на брутодомашниот производ во првиот квартал од 4,1% и за пад на невработеноста на 17,8%. Растот на брутодомашниот производ во првиот квартал изнесува 4,1%, што е највисокиот квартален износ во последните две години, рече премиерот Заев. Тој вели дека кога ја преземале власта во вториот квартал од 2017-та, невработеноста била 22,6%. Сега е 17,8, што значи дека невработеноста е намалена за 4,8% во изминатите две години. Најавената оставка од пратеничка функција на Никола Груевски е доставена во собранието пред два дена. Се очекува оставката да биде разгледана в понеделник на координација на председателот на собранието Талат Џафери со пратеничките групи и тие да донесат одлука дали ќе биде ставена на дневен ред на првата наредна седница закажена за во вторник. Српскиот и косовскиот преседател Александар Вучич и Хашим Тачи денеска во Братислава во рамки на меѓународната конференција Глобсек говореа за диалогот за нормализирање на односите меѓу двете земји. Вучич изјави дека Приштина и Србија имат различни толкувања за територијата на Косово и дека е песимист за постигнување на договор со Приштина, но дека тоа не значи дека нема да стори се за одржување на мирот и стабилноста во регионот. Хашим Тачи од друга страна смета дека договор може да се постигне оваа година и дека тој мора да биде сеопфатен и меѓународно признаен.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Очекувањата за датум за преговори со Европската Унија ја стави во втор план најавуваната владина реконструкција. По разногласијето кое доаѓа од земјите членки на Европската Унија, отворени се многу опции од смена на неколку министри, па се до предвремени парламентарни избори. Деталите ги слушаме од Фрсина Димеска.
Реконструкцијата на владата ќе почека. И покрај првичните гласини дека известно оте ќе се случало викендо, високи извори во владеачката партија упатуваат на изјавата на премиерот Зоран Заев, кој рече дека реконструкцијата е поприлично готова,